Прогучала перадача «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік расказваў пра вёску Люцінка Валожынскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага раёну. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашай праграме пазней, а не ў забаве прагучыць перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй удзельнічаюць маладыя беларусы з Ірляндыі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння на волю выйшаў палітычны вязень, актывіст маладога фронту Артур Хінкевіч. Алла Жалезнічэнка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі, падала пазоў у суд на гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, які ў свой час адседзеў 1,5 года ў зняволенні за палітычныя графіці, уцёк пасля таго, як супраць яго распачалі новую крымінальную справу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. 4 з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У сядзібе партыі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі, што падабаецца і чаго ім не стае ў краіне Святога Патрыка, маладыя беларусы распавядаюць у перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Аляксандр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй мовою. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая месцячковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе.
І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, другім па велічыні горадзе Ірляндыі, яна таксама расказала.
Ірландыя вельмі падобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж тэрыторыя беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Вось, так само і ў Ірланд, паўночная Ірландыя наш дайшла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды ангельскія, калі футбол ці рэгбі. Яны: «О, мы, я кажу, як же то, вы ж гэта Англія». Ні, гэта ўсё роўна наша. Не зусім яны патрыоты, не.
Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку, усе ірландцы называюць Белфаст сваім ірландскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы, ну, кожны ведае дзень Святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірландскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіяну. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне Титанік, і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе.
Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы увогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не еўразвяз, і еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все ўзе гэта ўзроўнем.
Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірландыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут у гэтай арганізацыі, і я кірую 7 чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасягнуць таго, чаго яны хочуць дасягнуць.
Працу Алесь знайшоў сам праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і мая кампанія звярнула грошы за навучанне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры рэзультат, яны табе вярнуць грошы. Пасля таго, як яны вярнуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, скольки грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірландыі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірландыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірландыі? Вераніка падзялілася.
Вельмі не цяжка было прызвычаецца, як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблюдаюць ніякі правіл. Яны не глядзяць чырвоны гэта, зялёны свет, нічога такого, і небяспечна на дарогах.
І падзялілася яшчэ Вераніка, што мала прыемным быў яе досвед дачынення з мясцовымі медыкамі. Вераніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў.
О, не, наша вельмі добра. І вось, калі я буду рожаць дзіця, то толькі ў Беларусі. Напрыклад, тут шмат сябровак у мяне расказвалі, як яны тут рожалі дзіцей. Все скарбіцца на медыцыну тут. Адно, што я так мяркую, што тут зубныя паліклінікі, мне здаецца, што нармальныя.
Вераніку засмучае і надвор'е. Шэрая зіма, вільготна, мора побач, а купацца рэдка, калі выпадае, халодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія ветлівыя, як хацелася б. Кажа Вераніка, Алесь, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, падзяліўся сваімі назіраннямі.
У ірландцаў ёсць такая рыса, і я думаю, у многіх еўрапейцаў ёсць такая рыса. Ёсць такое слово на ангельскай мове consumerism, спажывецтва. Яны заўсёды ідуць і купляюць штосьці. І нават калі ў іх няма грошаў, яны ідуць, яны купляюць, яны карыстаюцца сваімі крэдытнымі карткамі, бяруць крэдыты ў банках. І гэта мне не падабаецца, таму што ідзеш на работу, і людзі пачынаюць гаварыць пра то, што яны купілі, за колькі яны купілі, на якім аўтамабілі яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такога яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, і я не бачу такого ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы, яны больш душэўныя людзі.
Памятаеце, Алесь сказаў, што на радзіму ездзіць па 2-3 разы ў год. У Беларусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам.
Я прыязджаў у Беларусь сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу глядзець на зуброў. І я бы пажадаў беларусам любіць сваю краіну і ездзіць у глядзець розныя месцы ў Беларусі, таму што Беларусь вельмі прыгожая. І я веру, што многія маладыя людзі, якія ўехалі з Беларусі ў 2000 годзе, ў 2005 годзе, яны вернуцца ў Беларусь у адзін дзень. І я думаю, гэта будзе вельмі добра, што вельмі многа замежнага вопыту працы ў розных арганізацыях. Я думаю, што ўсё гэта будзе мець вельмі добры ўплыў на Беларусь, на беларускую эканоміку.
Вероніка не была на радзіме ад таго часу, як прыехала ў Ірляндыю, 2 гады. І яна кажа, што не плануе назаўсёды заставацца ў Ірляндыі. Я запыталася Вероніку, ці не шкадуе яна, што паехала ў Ірляндыю?
Не, я не шкадую, але я жыву тым, што я хутка паеду дадому. Хочу паехаць дадому вельмі сумую па дому, і не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
І Вероніка падзялілася тым, якія планы ў яе ў Беларусі, калі яна вернецца.
Скончыць акадэмію, якую я не скончыла ў горках, і працаваць пасцежна.
І Алесь не адчувае сябе чалавекам, які пакінуў Беларусь назаўсёды.
Я думаю, што я ў адзін дзень я вярнуся ў Беларусь. Я думаю, што ў Беларусі будзе вельмі многа магчымасцяў у будучыні. І я прыязджаю да Беларусі, і я бачу, што людзі мае сваякі, яны жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе. Але ж я думаю, што ў Беларусі няма столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, што я вернуся да Беларусі, так.
Алесь і Вероніка таксама падзяліліся досведам. Я перадала ім пытанні і просьбу аднаго з нашых слухачоў, які думае пра працу ў Ірляндыі. Вероніка параіла сур'ёзна паставіцца да ведання мовы. Яна сустракала шмат людзей з Ірляндыі, і не толькі з Усходняй Еўропы, а і з Іспаніі, Італіі, якія прыехалі ў Ірляндыю шукаць працу, не ведаючы ангельскай мовы зусім. Цяпер нават прыбіральшчыкам без ведання мовы не возьмуць, кажа Вероніка.
Я пачала шукаць працу, я калі прыехала на курс хадзіла, ну і нейкія грошы бы хацела падзарабіць. І я пачала шукаць працу сярод расейцаў, сярод усіх з гэтых ліцвінаў. Таксама ў кафе першую я знайшла працу, і яна расейка. Жанчына. І яна мне вельмі мала плаціла, не даплачувала. Так што мая дарада такая была, каб ехаць сюды, ну, хоць крышачку трэба ведаць мову. І шукаць працу, калі хочаш працаваць сярод ірландцаў, ведаць свае правы, таму што нашы падманваюць тут нашых.
Алесь нагадаў, што сітуацыя на рынках працы на Захадзе пасля далучэння новых краінаў да еўразвязу змянілася.
Я думаю, што людзі, якія хочуць прыехаць у Ірландыю, зараз гэта вельмі-вельмі складана, таму што еўразвяз адкрыў свае межы для новых краінаў еўразвязу, напрыклад, Польшчы, Літвы, Латвіі і так далей. І людзі з гэтых краінаў едуць у Ірландыю, яны могуць працаваць тут без ніякіх дазваленняў, яны проста прыязджаюць і могуць пачынаць працаваць ці адчыняць свой бізнес. Зараз гэта вельмі-вельмі складана беларусу ці расіяніну прыехаць да Ірландыі і знайсці якую-небудзь працу. Я бы пажадаў не спяшацца і падумаць перад тым, як ехаць у Ірландыю, таму што гэта вельмі-вельмі складана зараз.
Так кажа Александр Муравіцкі, які атрымаў адукацыю і працуе па спецыяльнасці ў Ірландыі. Калі я не спыталася ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце звярнуцца праз перадачу альбо наўпрост да іх з пытаннямі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірляндыі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поплад.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага